Ola, boa tarde.
A que se debe a visita de hoxe o CEIPA Xunqueira 2?
Bueno, tiña dous motivos fundamentales. O primeiro era, bueno, mirar a situación dun dos parques de nenos que ten un problema de asolagamento en canto chove un pouco, e entón, bueno, fomos allí os concelleiros Iván Puentes e Maiseu, acompañados do jefe de Servicio de Medio Ambiente, para ver a situación e ver posibles alternativas que se estudiaran a partir de xa. E logo a outra era pois presentar os aneres a percavicis que instalamos hoxe na Xunqueira 2 como primeiro paso para unha instalación en outros colexios de este tipo de elemento que cada día máis reclamado polos pais e polas nais.
Falamos, por tanto, de dúas iniciativas. Por unha banda, ese estudo de solucións a esas humidades no patio e na zona verde de infantil. E por outra banda, ese novo aparcadoiro de bicicletas no centro escolar vai formar parte dunha rede de aparcadoiros en distintos coles da nosa cidade.
Pois sí, esta é unha demanda que se nos expresou xa fai tempo, tanto polo colectivo Pedaladas como por pais e nais individual, incluso por ampas, e que nos iniciamos hoxe con este aparcadicis en Xunqueira 2, pero que pretendemos instalalo e ampliálo a máis colexios. De feito, xa temos peticións de 6 colexios, algúns do centro e outros do rural, e vamos a analizar as posibilidades, porque teñen que estar instalados dentro do recinto. En algúns casos, como é o colexio de Limeses, pois, bueno, non sobra o espacio, veremos como os técnicos resolven o problema, pero a idea é ir instalando aqueles aparcabicis ali donde se nos demanden, tanto polas ampas como polos pais e polas nais dos rapaces e rapazas, porque creemos que nestes tempos é un método e unha medida importante de cara, primeiro, a favorecer a mobilidade, seguir insistindo na mobilidade amable de Pontevedra e tamén, pois, tamén unha certa forma de loitar tamén contra a COVID-19, non?
Que tipo de estacionamentos son? Son como xaulas?
No, son tipo anel, son 4 aneles, que teñen capacidade para 8 bicicletas, o que instalamos hoxe, ¿no? E logo no futuro veremos cal é o modelo que se pode adaptar. Non temos un modelo fijo, sino que veremos según o colexio, según o espacio e según as necesidades, cal é o modelo que podemos instalar en cada colexio, ¿no? Adaptándonos, pues, un pouco tamén á demanda e as posibilidades que nos piden dentro dos colexios.
De feito, esta era unha demanda expresa de colectivos ciclistas como Pedaladas, que ademais poñían de exemplo o caso de Zaragoza. Teñen xaulas ali que se abren antes de empezar as clases e que se pechan ata a hora da saída. Ese podería ser o modelo de Pontevedra tamén a implantar?
Sí, nós non nos pechamos a ningún tipo de iniciativa que poida partir dos países das nais, ¿no? Estudiaremos en cada caso aquela que se xa mellor. Aquí, en principio, consideramos que o sistema de anéis pode ser válido, non temos os problemas de seguridade enormes, o único que pedimos aos colexios es que nos habiliten un espacio dentro do recinto escolar, simplemente no patio, pero non estamos pechados a posibilidades de abrir outras vías de aparcabicis, non? Eso vai a depender un pouco tamén do que nos digan os pais e os propios técnicos do concello.
E comentaba vostede antes que xa hai uns cantos colexios que queren participar. Teñen xa definido cales serán os próximos en incorporar eses novos aparcamentos para bicicletas?
Sí, pues mira, está do rural temos Parada Campañó, Ponte San Pallo e Verducido, e no centro de Pontevedra temos Campo Longo, Manuel Vidal Portela e Eduardo de Limeses, ¿no? Son os 6 centros que xa nos demandaron este sistema de aparcabicis e que xa están empezando a estudiar os técnicos as posibilidades de instalalos, o lugar e o número necesario para cada colexio, porque tamén vai a variar un pouco en función do número de alumnos que teña cada colexio, ¿no? Entón, estamos xa estudiando coa idea de, tanto antes, poñernos a traballar nesta rede de anéis ou de aparcabicis en todos os colexios de Pontevedra.
Unha iniciativa que servirá tamén para fomentar o uso da bicicleta xa dende ben pequenos na cidade. Máis alá dos coles, considera que faltan lugares para deixar as bicicletas na cidade?
Bueno, sí que se necesiten máis aparcabicis na cidade, porque a bicicleta sufriu, non é a palabra adecuada, pero a bicicleta tivo un bon, moi importante, en os últimos tempos en Pontevedra, y verdad de que para potenciar ese uso de la bicicleta que a todos nos interesa, es necesario facilitar también o uso de aparcabicis, ¿no? Eso también se estudiará porque esas cosas llevan su tiempo y a veces en las propias remodelaciones de rúas ya se van preparando los espacios para aparcabicis y poco a poco iremos incrementando ese número y cumpliendo con una de las funciones fundamentales que es garantizar una movilidad amable en Pontevedra.
Pues queda feito también ese compromiso. Ya para rematar, concelleiro, sobre as humidades no Xunqueira 2, ¿alguna solución?
Bueno, hoxe foi con noso o xefe do Servicio de Medio Ambiente. Efectivamente, hai un problema de asolagamento, aquelo en a Xunqueira, e ao estar en un plano máis baixo, pois tende a encharcarse, e, bueno, algunhas opcións parece que hai, pero van a estudiar os técnicos e adoptaremos pois, aquela que nos parezca mellor para atacar ese problema que, bueno, que se atacará nas próximas fechas.
E iremos informando sobre el. Tino Fernández, tenente de alcalde, concelleiro de Educación en Pontevedra. Moitas grazas e boa tarde.
Gracias a vos, boa tarde.